Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Firaun Neko mengangkat Yoyakim menjadi raja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Saudaraku, kita melihat Firaun Neko ternyata sudah mengangkat Yoyakim ke atas tahta. Namun Nebukadnezar dari Babel merebut semua daerah jajahan Mesir di Asia. Dan kini, setelah Nebukadnezar menyerang Yehuda, Yoyakim tunduk selama 3 tahun, tetapi kemudian ia memberontak terhadap Nebukadnezar. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 24 ayat 2-3 mencatat demikian. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase setimpal dengan segala yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah kita lihat, Manase itu adalah seorang yang sangat jahat. Dan karena orang-orang ini tidak menjauhi dosa-dosa yang dilakukan oleh Manase, maka mereka pun akan dibawa ke dalam pembuangan. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 24 ayat 4 mencatat demikian. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah, yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar bahwa Allah akan memaafkan semua dosa, tetapi orang berdosa tetap harus datang kepada Allah di dalam pertobatan. Ada beberapa dosa tertentu yang tidak terampuni. Walaupun Kristus mati untuk semua dosa, tetapi semuanya itu tidak terampuni karena manusia tidak akan datang kepada Kristus di dalam pertobatan. Ia adalah Dia dalam dunia yang dapat mengampuni dosa Anda dan saya. Ia sudah mati bagi kita dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa Anda? Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 24 ayat 5-7 dicatat demikian. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanah yang tepat yang sudah dihadiahkan Allah kepada Abraham dan mereka yang menjadi keturunannya. Lalu mungkin Anda bertanya, mengapa Babel? Bukannya Israel yang kemudian menguasai daerah ini? Selanjutnya, 2 Raja-Raja 24 ayat 8-9 dikatakan, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasannya. Mereka dikatakan telah berkanjang dalam dosa dan dalam pemberontakan terhadap Allah. Ingatlah bahwa Allah telah memberikan mereka kedudukan atas tanah dengan satu persyaratan, yaitu ketaatan mereka. Apakah mereka masih menguasai tanah itu? Ya, Allah telah memberikan tanah itu kepada mereka dengan satu perjanjian tanpa syarat. Namun, pendudukan mereka tetap bersyarat, dan mereka ternyata gagal untuk memenuhinya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 24 ayat 10-12 dikatakan demikian. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Kita melihat di sini, raja dengan seluruh kebesarannya itu dibawa pergi dalam kelompok pertama yang pergi ke pembuangan. Dan ini terjadi pada tahun 650 sebelum Masehi. Selanjutnya saudaraku, 2 Raja-Raja 24 ayat 13-15 mencatat demikian. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Kita melihat ini merupakan sebuah kisah yang menyedihkan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 24 ayat 17-19 mencatat demikian. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Zedekia ini adalah paman dari Yoyakin. Ia sebenarnya tidak mengikuti garis keturunan raja-raja. Anda mungkin berpikir bahwa pembuangan itu akan membuatnya menjadi sabar. Tetapi ternyata sama sekali tidak. Kesulitan akan mengubah satu atau dua hal dalam diri seseorang, yaitu entah itu akan mengeraskan atau sebaliknya melembutkan hatinya. Entah itu akan membuat hubungan Anda semakin dekat atau sebaliknya justru semakin jauh dari Allah. Anda menjadi berubah setelah Anda menghadapi kesulitan dan penderitaan. Matahari akan melembekkan lilin, namun matahari yang sama akan mengeraskan tanah liat. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-20 firman Tuhan mencatat demikian. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak berpihak kepada Israel karena Israel tidak berpihak kepada Allah. Kita harus berhati-hati dengan apa yang dinamakan dengan dugaan. Saya pernah mendengar orang berkata, "Saya melakukan hal tertentu karena saya tahu itu adalah kehendak Allah. Ia telah mengungkapkannya kepada saya." Dan kemudian mereka maju terus, serta melakukan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Namun suatu ketika mereka gagal. Allah ternyata tidak berpihak kepada mereka. Saudaraku, ada seorang utusan Injil yang pergi ke ladang penginjilan dan dia kembali serta berkata, "Wah, saya telah melakukan kesalahan dengan pergi menginjili ke luar negeri." Kemudian saya berkata, "Tetapi waktu itu Anda mengatakan bahwa Anda berada dalam kehendak Allah, dan Anda begitu yakin pada saat itu." Dan ia berkata, "Saya pikir demikian pada waktu itu." Saudaraku, kita sebaiknya jangan berpikir demikian. Kita sebaiknya yakin ketika kita mulai berbicara tentang Allah, bahwa Allah benar-benar berada di pihak kita. Sebenarnya kita harus merasa yakin bukan hanya bahwa Allah di pihak kita, melainkan bahwa kita berpihak kepada Dia. Itulah masalah yang dihadapi oleh Yehuda. Mereka begitu jauh dari Allah. Namun mereka merasa bahwa mereka adalah umat Allah dan Allah akan melindungi mereka. Kini selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-25, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Ketepatan waktunya menunjukkan kepentingan yang teramat sangat dari pendudukan ini. Ini merupakan awal dari akhir Yerusalem. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 25 ayat yang ketiga mencatat demikian. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Kita melihat kehebatan dari penderitaan ini dijabarkan kepada kita di dalam kitab Ratapan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 4-6, firman Tuhan mencatat demikian. Maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu di sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa musuh ternyata menjebol masuk ke dalam kota, dan raja beserta pasukan akhirnya berupaya untuk melarikan diri. Namun mereka tertangkap. Nabi Yeremia telah menubuatkan kejatuhan Yerusalem ini, dan ia pada waktu itu dianggap sebagai seorang pengkhianat karena menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Orang menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannyalah mata Zedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Perhatikan, Zedekia ditipu oleh para nabi palsu. Ia tidak mau mendengarkan ucapan Nabi Allah pada waktu itu. Dan akibatnya, kini ia dibawa ke pembuangan di dalam keadaan buta. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 25 ayat 9 mencatat demikian. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena pemberontakan Yerusalem, maka Nebukadnezar membakar dan meratakan Yerusalem dengan tanah. Sehingga ketika Nehemia mendatangi kota itu 70 tahun kemudian setelah pembuangan dan memandang tempat itu, ia hampir saja kehilangan harapan. Namun Nehemia mengumpulkan orang banyak, dan hal terbesar yang harus diatasinya ialah hilangnya semangat mereka. Pasukan Nebukadnezar telah menghancurkan kota itu. Para nabi palsu telah menekankan bahwa Allah tidak akan membiarkan kota itu dihancurkan. Tetapi sekali lagi, mereka adalah para nabi palsu. Allah mengirimkan umat pilihannya ke pembuangan. Dan tentu saja itu suatu hal yang sangat menyedihkan bagi mereka. Dan itu tentu saja perlu menjadi suatu pelajaran bagi kita juga saat ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 25 ayat 10-12 dikatakan demikian. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, mereka meninggalkan orang-orang yang tidak berguna bagi mereka. Juga mereka dikatakan menginginkan tanah itu supaya terus berproduksi sehingga mereka dapat memperoleh upeti dari daerah itu. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 25 ayat 13-14 mencatat demikian. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, pasukan Nebukadnezar benar-benar menyapu bersih rumah Tuhan. Bait Allah dikuras habis isinya sebelum bangunannya dibakar dengan api. Semua yang dianggap berharga itu dibawa ke Babel. Kita akan memiliki kesempatan ketika kita sampai pada kitab Daniel untuk menemukan bejana-bejana dari Bait Allah telah disimpan dan dipakai dalam pesta besar yang dilakukan oleh Belyasar. Yerusalem sudah pernah dihancurkan 27 kali. Bukit di mana Yerusalem sekarang berada itu sebagian besar dibangun dari reruntuhan. Selanjutnya saudaraku, 2 Raja-Raja 25 ayat 24 mencatat demikian. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Nebukadnezar memilih Gedalia untuk memerintah orang-orang yang telah ditinggalkan di tanah itu. Mereka harus mendengarkan perintahnya dan kepada Nabi Yeremia yang mendorong mereka untuk tetap tinggal di sana dan menerima bentuk pemerintahan ini. Tetapi kita melihat apa yang mereka lakukan. Mereka justru membunuh gubernur Gedalia ini. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 25 ayat 25-26 mencatat demikian. Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda, dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, sejumlah besar dari mereka telah melarikan diri ke Mesir dan membuat koloni di sana. Tetapi Yeremia ikut bersama dengan rombongan ini, tidak secara sukarela. Namun pada waktu itu, ia memang dipaksa untuk ikut. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 25 ayat 7-30 mencatat demikian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang. Dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Saudaraku, kita melihat di sini, Ewil Moroda memperluas amnesti sementara ia berkuasa di Babel. Walaupun raja-raja tawanan lain berada di istananya, tetapi Yoyakin diberikan posisi terhormat di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengakhiri pembahasan kita tentang Kitab Dua Raja-Raja. Dan selanjutnya, kita akan kembali melihat Kitab Perjanjian Baru, secara khusus Surat Roma. Hal apa yang akan diungkapkan dalam Kitab Roma? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.